Lukaas 4:7 Xibiriyoos mooticha ta'ee waggaa 15 Phonxoos Pilaaxoos bulchaa biyya Yihudaa, Heroodis biyya Galiilaatitti, obboleessi isaa Filiphoos biyya Ixuriyaatiif Xiraakoniixiititti, Liisaaniyaasille biyya Abiliyaatitti bulchitoota biyyaa ta'ane. Yennaa Haannaasii fi Qayyaaffaan Yihudootaa fi hayyoota gugurdoo ta'aneeranutti Yohaannisiin ilmi Zakkaariyaas goomolee keessa jiruun dubbii waaqaa itti dhutte. Yohaannis adaala biyya Yordaanoosii duudii keessa deemee
cubbuu teessan irraa deebi'aatii cuuphama. Waaqillee cubbuu teessanii isiniif hin araaram.
Jedhe lallabe. Isaayyaasiin raagichi marroo Yohaannisiitiif.
Nami tokko goomolee keessatti karaa goota'aa qopheessaa daandii inni irra deemu. Qajeelchaa baleen martinuu guutantuuti. Koobii fi gaarri martinuu diriiruuti. Karaan daddabaan qajeelee daandiin kattattaan walqixxoottuuti. Nam duudiin fayyisiisa waaqaa hin dhagga.
Jedhee barreesseera. Yohaannis gumii harka isaatitti cuuphamiisaaf gara isaa dhutteen.
Isin ilmaan buutii. Akka isinii mufii waaqaa ta isinitti dhufaartu jalaa baqattan eennutti isinitti himu. Cubbuu teessanirraa akka deebitan waan mul'isuu tolcha. Abbaan keennaa Abrahaam jedhu isatti hin ka'ina. Waaqni dhakoota kana keessaa fuudhee Abrahaamiif ilmaan tolchiis akka danda'u ani isinitti himu. Agaraan mukoota hiddatti muriisaa fi qophoo'ee. Mukii midhaan dansaa hin buunne maraa muramee ibiddatti hin gatama.
Jedhe jennaan kolbaan.
Yoona nuti maan tolchinure?
Jettee Yohaannis gaafatte. Inni deebisee.
Nami uffanaa lamaan qabu kawomaa hin qanneef kennuuti. Ka sagalee qabullee warra hin qannee waliin qoodamuuti.
Jedhe warri qaraxa guuranu. Cuuphamiisaaf dhufane.
Barsiisa nuti maan tolchin?
Jedhanee isa gaafatan. Yohaannis isaaniin.
Ka seeraan muramee caalchittanee hin guurina.
Jedhe loltoota gariin.
Nuti hore maan goona?
Jedhanee isa gaafatan. Inni illee isaaniin.
Humnaan namuu irraa beessee hin guurina. Eenyullee dharaan hin himatina. Mindaan keessan isiniif ga'uuti.
Jedhe kolbaa hedduun dhufa Kiristoosii eegiisatti waan jirtuuf.
Yohaannis masiihii ta'inna.
Jette malte. Yohaannis.
Ani ammaa bisaaniin isin cuuf. Ana caalu ammoo ana duubaan dhufaar. Ani hidhaa kophee isaa hiikiisaafillee nama ta'uu mos. Inni ayyaana wayyichaa fi ibiddaan isin cuuf. Inni eeddumee ifii keessatti midhaan qulleessiisaa fi wobanee harkatti qabateera. Midhaanii qulleessee gootaratti hin galte. Kuura ammoo ibiddaa hin dhaanneen guba.
Jedhe Yohaannis karaa adda addaa hedduun gorsa isaaniif kennaa oduu gammadaa isaanitti lallabe. Heroodisiin bulchaan Heroodiyaas niitii obboleessa ifii fuudhee waa hedduu badduu dhibiille waa hujeeruufi Yohaannis isa xixe. Heroodis waan badduu ittuma dabalee Yohaannis mana hidhaatitti galche. Kolbaan mara cuuphanteen duuba Yesuusille cuuphame. Adoo inni daadimatiisa jiruu ol gubbaan banantee ayyaanni wayyichi bifa saphaliisaatiin dhufee isarra bu'e. Ol gubbaarra.
Ati ilma kiyya jaalatama, ani sitti gammadeera.
Qooqqoon jettu dhaga'ante. Yesuus yennaa hujii jalqabu dhalatee gara waggaa 30 Kolbaan ilma Yoosefii Eeli'i isa seete. Eeliin ka Maate'aa, Maataan ka Lewwi'ii, Lewwiin ka Malkii, Malkiin ka Yaanayi, Yaanayi ka Yoosefii. Yoosef ka Maataatiyaasi, Maataatiyaas ka Amoosi, Amoos ka Naahoomi, Naahoom ka Esli, Esliin ka Naage, Naageen ka Ma'aati, ma'atka matatiyasi, matatiyaska seme'i, seme'ika yose'e, yose'ka yoda'a, yoda'anka yo'anani, yo'ananka resa, resa'anka zerubabeli, zerubabelka salati'eli, salati'elka neri, neri'inka melki, melki'inka adi, adi'inka qosami, qosamka elimadami, elimadamka eri, erika yoshua, yoshuanka eliezari, eliezarka yorami, yoramka matati, matatka lewi, lewinka simoni, simonka yehuda, yehudanka yosefi, yosefka yonami, yonamka eliakimi, eliakimka melea, meleaka mainani, mainanka matata, matatanka natani, natanka dawiti, dawitka isei, iseika yobedi, yobedika boazi, boazka salimoni, salimonka nahasoni, nahasonka amenadabi, amenadabika arami, aramika arni, arnika hesromi, hesromka faresi, fareska yehuda, yehudanka yaqobi, yaqobka yisaki, yisaka abrami, abramka taraa, taranka nahori, nahorka serugi, serugika ragau, ragauka felegi, felegika eberi, eberika shalaa, shalaka ainami, ainamka arfaksadi, arfaksadika semi, semika nohi, nohika lameki, lamekika matusalaa, matusalanka henoki, henokika yaredi, yaredika mahalaleli, mahalalelika ainani, ainanika enoshi, enoshika sheti, shetika addami, addamika waqati.